ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተጋቢኡ ዝቐነ ብፕረዚደንት ኦባማ ዝተበገሰ ፕሮግራም መንእሰያት መራሕቲ ኣፍሪቃ ትማሊ ምሸት ተዛዚሙ ኣሎ። ኣብቲ ማንዴላ ዋሽንግተን ፌሎውሺፕ ተባሂሉ ዝፍለጥ ፕሮግራም ካብ ኣፍሪቃ ዝመፁ 500 መንእሰያት ተሳቲፎም ነይሮም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ነቲ መዕፀው ፕሮግራም ተኸታቲልዎ ነይሩ። ሓደ ነገር ከነፅር ኣፍቅዱለይ። ንስኻትኩም መንእሰያት ናይ ፅባሕ መራሕቲ ኣይኮንኩምን፣ ናይ ሎሚ መራሕቲ ኢኹም።
ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ እየን መዕፀዊ መደረ ኣስሚዐን። ሻምፒዮን ክትኮኑ ኢና ንፅበየኩም ዝበላ ግሪንፊልድ፣ ናይ ሞያኹምን ናይቲ ተገልግልዎ ሕብረተሰብን ብተሓታታይነት ትሰርሑ ሓዋርያዊ ለውጢ ክትኮኑ ኢና ንፅበየኩም ኢለኖም ነቶም ኣብቲ መዕፀዊ ዋዕላ ዝነበሩ 500 ዝኾኑ ኣፍሪቃውያን መንእሰያት። እዞም መንእሰያት ኣብቲ ማንዴላ ዋሽንግተን ፌሎውሺፕ ዝበሃል ናይ ትምህርቲ ፕሮግራም ኣመልኪቶምን ተወዳዲሮምን ድሕሪ ምሕላፎም ናብዚ ናብ ኣሜሪካ መፂኦም ን6 ሰሙናት ኣብ ዝተመደበሎም ዩኒቨርስታትን ካልኦት ትካላት ትምህርትን ኣትዮም ድሕሪ ምፅናሕ እዮም ሕጂ ነናብ ዝመፅሉ ሃገራት ክምለሱ መዕፀዊ መደብ ተገይሩሎም። እቲ ፕሮግራም ብሽምቶም ተቓላሳይ ጸረ ኣፓርታይድ ደቡብ ኣፍሪካዊ መራሒ ኔልሰን ማንዴላ ምፅውዑ ኣብ ግምት ብምእታው መልእኽቲ ዘሕለፋ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ
ማንዴላ ሰድ ኣንድ ኣይድ ላይክ ቱ ኳት What counts in life is not the mere fact that we have lived. It is what difference we have made to the lives of others.
ማንዴላ ዝበሎ ክጠቅስ ኣብ ህይወትና እቲ ዝያዳ ዘገድስ እቲ ኸውንነት መንበርና ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ህይወት ካልኦት እንታይ ለውጢ ኣምፂኢና ዝብል እዩ ነቲ እንነብሮ ዝውስኖ።
ንምዃኑ ዩናይትድ ስቴትስ ነዞም መንእስያት መራሕቲ ኣፍሪካ ብከምዚ ዓይነት ፕሮግራም ክትሕግዞም ትደልየሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ እውን መሊሰን ነይረን ኣብቲ መደረአን ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ።
Our goal is that you are successful and your countries are successful. The United States is your partner. But more importantly than being your partner, we want you to succeed.
ዕላማና ንስኻትኩም እንተ ተዓዊትኩም ሃገራትኩም እውን ዕውታት እየን ዝኾና። ዩናይትድ ስቴትስ መሻርክትኹም እያ። ካብ መሻርክትኹም ንላዕለ ድማ ክትዕወቱ ኢና ንደልየኩም። ንሕና ክንቆጻጸረኩም ኣይንደልን ኢና ወይ ከዓ ከምቲ ገለ መራሕቲ ሃገራትኩም ዝብልዎ ሓንጎልኩም ክንሓፅበኩም ኣይኮንናን ናብ ዝምፅኢናኩም። ዕላማና ንሱ ይኮነን።
ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ እቶም ዝተፈላለየ ናይ ትምህርትን ናይ ንግድን ተመክሮ ቐሲሞም ናብ ሃገራቶም ዝምለሱ ዘለዉ መንእስያት ነንሕድሕዶም ምትእስሳር ክገብሩን ንነፍሶምን ንኮሚኒቲኦምን ኣብ ምሕጋዝ ክተሓባበሩን ተላብየን። ድሕሪ እቲ መደረ ቃለ መጠይቕ ዝገበረለን ጋዜጠኛ ቪኦኤ እዝራ ፍስሃየ ካብዚኦም መንእስያት ትፅበይኦ ኸ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቡለን ነይሩ።
I expect that they will contribute to their country's growth, they will contribute to their country's prosperity, and that they will be the engines of change and innovation on the continent.
ኣብ ዕብየትን ብልጽግናን ሃገራቶም ተራ ክጻወቱ ጽበዮም፣ ሞተረ ምህዞታትን ለውጥን ኣፍሪቃ ክኾኑ እዮም። ኣብ ጽንኩርን ዘይጥዕምን ኩነታት ከይተረፈ ዝፈጸሙ ምስ ረአኹ ተገሪመ እየ።
ብእንግሊዝኛ ምሕፃረ ቃል እያሊ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ተበግሶ መንእስያት መራሕቲ ኣፍሪቃ ድሕሪ ዘመነ ስልጣን ባራክ ኦባማ እውን ከም ዝቕፅልን እኳ ደኣ ንዓመታ ቁፅሪ ተሳተፍቲ ካብ 500 ናብ 1000 ከም ዝድይብ ኣፍሊጠን።